mamlakat tinchligi, farovonligi va taraqqiyotiga garov bo'ladigan ishlarni ta'lim berib, Alloh azza va jalla shunday deydi: Agar qishloqlar ahllari iymon keltirganlarida va taqvo qilganlarida edi, biz albatta ularga osmon va yerdan barokatlarni ochib qo'yar edik. A'rof surasi 96-oyat. Ya'ni agar diyor ahli payg'ambarlar keltirgan risolatga iymon keltirgan va Alloh harom etgan ishlardan taqvo qilganlarida edi, biz ularga har tomondan yaxshiliklar keltirar, rizqlarini keng qilib qo'ygan va xavfu xatardan yiroq osuda hayot ato etgan bo'lardik. Vasit tafsiridan. Demak, korrupsiyaga qarshi kurash, xalqqa yaqin bo'lish va adolatli qaror toptirish kabi ezgu ishlarning boshida mazkur ta'limot tursa, mamlakat oldiga qo'ygan maqsadlarga osonlik bilan erishiladi. Zero Alloh beradigan barokatda gap ko'p.